Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Coaliția minoritară PLDM-PDM sprijină candidatura lui Iurie Leancă în fruntea guvernului. Comuniștii pun condiții.
Noi am condiționat inclusiv și familii pentru care putem vota, putem susține guvernul minoritar sau nu. Partenerii noștri le cunosc foarte, foarte bine.
Autoritățile nu-l găsesc pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc la o săptămână de la condamnarea la închisoare. Ce cred foștii procurori șefi despre eșecul în reforma Procuraturii Generale? La Chișinău a fost marcată Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit cu fracțiunile parlamentare pentru a discuta despre desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. În acordul de guvernare încheiat de PLDM cu Partidul Democrat, este stabilit că funcția revine liberal-democraților, iar imediat după discuția cu Timofti, liderul PLDM, Vlad Filat, a reafirmat că Iurie Leancă rămâne candidatul partidului. Detalii în cadrul emisiunii. Parlamentul ucrainean a votat o declarație în care Rusia este calificată drept stat agresor, în speranța că astfel în viitor Rusia ar putea fi pedepsită în baza legislației internaționale. Totodată, Rada de la Kiev a declarat drept organizații teroriste autoproclamatele republici separatiste din Donetsk și Luhansk. Viceministrul de externe rus Grigori Karasin a calificat votul Parlamentului ucrainean drept irresponsabil, afirmând că nu face decât să blocheze negocierile menite să ducă la încetarea luptelor din est Ucrainei. Până acum, confruntările izbucnite în aprilie anul trecut s-au soldat cu peste 5.000 de victime. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare nazist, lagărul de la Auschwitz. Ocazia este marcată cu o ceremonie pe locul unde a funcționat lagărul în Polonia, ceremonie la care participă câteva sute de supraviețuitori și o serie de lideri de stat și de guvern. Este de așteptat ca aniversarea din acest an să fie ultima la care vor mai fi prezenți supraviețuitori ai lagărului într-un număr atât de mare. Vorbind la ceremonie de la Auschwitz, Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial al Evreilor, a deplâns faptul că și astăzi în Europa evreii mai sunt ținta unor atacuri numai pentru că sunt evrei. Temă reluată în declarația de la Praga, adoptată pe 27 ianuarie de președinții de parlamente din Europa. Vorbind astăzi la Paris, președintele Franței, François Hollande, s-a angajat să combată revirimentul inacceptabil al antisemitismului. Ultimele date statistice din Franța indică o dublare a acțiunilor antisemite în ultimul an. Ieri la Berlin și cancelara Germaniei, Angela Merkel, a deplâns faptul că la 70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, în Germania este încă nevoie ca poliția să apere sinagogi și alte așezăminte evreiești. Și la Chișinău, Procuratura Generală a trimis în instanță dosarul penal în care 8 persoane sunt acuzate de contrabandă cu uraniu. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, acuzații au adus uraniul din Federația Rusă și urmau să-l vândă în Republica Moldova și peste hotare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a purtat consultări cu reprezentanții liberal-democraților, democraților, comuniștilor și liberalilor în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Convorbirile de astăzi, purtate separat cu fiecare partid, au avut loc după decizia de vineri a liberal-democraților și democraților să formeze o alianță în vederea unui guvern minoritar fără liberali și contând pe sprijinul comuniștilor. Astăzi, PCRM a spus că are condiții, relatează Lilian Barbaroșie.
Comuniștii au de fapt câteva candidaturi pe care le resping, iar printre ele figurează și numele Iurie Leancă. Cel puțin așa ne spunea vineri în Parlament liderul PCRM Vladimir Voronin. El nu a venit astăzi la discuția cu Nicolae Timofti. Violeta Ivanov, șefa grupului parlamentar al acestui partid, a lăsat însă clar de înțeles la ieșirea din reședința președintelui că poziția formațiunii rămâne neschimbată.
Noi am condiționat careva chestiuni, inclusiv și familii, pentru care putem vota, putem susține guvernul minoritar sau nu. Partenerii noștri le cunosc foarte, foarte bine.
Liberalii au repetat și ei, prin vocea liderului lor, Mihai Ghimbu, că nu pot vota pentru un premier al unei coaliții care i-a respins. Oricare ar fi el.
Noi am spus că noi rămânem disponibili de a discuta. Numai un acord din două partide pentru PLE nu e majoritate parlamentară. Asta e problema. Seară bună.
Ca să fie votată propunerea liberal-democraților ar trebui să întrunească 51 de voturi, dar are acum garantate doar 42. Pe ce mizează în aceste condiții liberal-democrații? Liderul lor, Vlad Filat, spune că pe forța convingerii.
O să facem ce depinde de Partidul Liberal-Democrat din Moldova, ca această opțiune să devină nu doar propunere, trebuie să trecem deja la nivel de discuții, de ce nu și cu cei din Partidul Liberal.
De cealaltă parte, și Marian Lupu spune că democrații vor depune eforturi ca să se găsească voturile necesare.
Ne vom angaja cu toții să discutăm și cu celelalte fracțiuni, cu deputații, pentru a asigura succesul acestui exercițiu. Fiindcă noi nu ne jucăm de numirea cuiva în careva post, noi avem o sarcină concretă în fața noastră să stabilim guvernul.
Pe ce se bazează siguranța celor doi lideri ai coaliției, Vlad Filat și Marian Lupu, atunci când propun candidatura lui Iurie Leancă? Dezagreat la nivel retoric, cel puțin de cei fără de care nu s-ar putea vota, este greu de înțeles pentru majoritatea analiștilor. Petru Bogatu, bună oară, crede că există o înțelegere care să asigure votul.
Eu sper că în momentul în care s-a luat această decizie destul de controversată de a forma o coaliție minoritară, fără o majoritate parlamentară, cred că s-au făcut niște calcule.
Ozun Antoi, analistul de la Institutul de Politici Publice, crede că în caz de eșec, Vlad Filat pur și simplu nu va putea explica de ce și-a pus semnătura pe acordul de constituire al Alchianței.
Dacă domnul Leancă se va prezenta în Parlament cu componența eventualului guvern și program, atunci vom vedea cum vor vota aleșii noștri și vom trage concluziile. Aceasta a fost un spectacol sau a fost totuși o tentativă reală de a forma guvernul în Republica Moldova?
Ne-a spus Ozun Antoi. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de oameni s-au adunat la Monumentul Victimelor Ghetoului Evreiesc de la Chișinău de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, marcată astăzi. La evenimentul organizat de comunitatea evreiască au fost mai mulți diplomați și câțiva politicieni moldoveni, relatează Ala Ceapai.
Reprezentanții ai comunității evreiești din Moldova au marcat cei 70 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr de extrimare nazist Auschwitz, depunând flori pe locul unde era amplasat în 1941 ghetoul din Chișinău. La începutul anilor 90, aici, pe strada Ierusalim din capitală, a fost ridicat un monument în memoria celor căzuți, monument ce simbolizează porțile ghetoului. Vicepreședintele comunității evreiești din Moldova, Gary Galanter, a subliniat că această ceremonie ar avea două mari obiective.
În primul rând, cinstirea memoriei victimelor și un alt obiectiv ar fi cel educațional, ca generațiile viitoare să cunoască despre această tragedie și prin acest lucru să preîntâmpine repetarea unor genociduri de așa proporții.
La ceremonie au participat câțiva supraviețuitori ai Holocaustului. Din cei peste 600 de supraviețuitori în prezent în Republica Moldova, au mai rămas în jur de 95 din între ei, doar 15 se mai pot deplasa, restul fiind imobilizați la pat. Cel puțin așa spune președintele Asociației Foștilor Deținuți ai Ghetourilor, Vladimir Zincler. El spune că și-ar dori ca în instituțiile de învățământ din Moldova Holocaustul să fie studiat mai în amănunte, iar Moldova să găzduiască, ca multe alte state, un muzeu al Holocaustului.
Pentru că e imposibil de uitat acele tratamente groaznice la care au fost supuși deținuții în ghetouri. Aveam 4 sau 5 ani când am ajuns în ghetoul Peciora din regiunea Vinnița. Dormeam în grajduri pe ciment, iar pe timp de iarnă, orice găseam așteneam sub noi să ne fie mai cald. Zilnic vedeam cum sunt transportați morți, fie că erau împușcați, fie că mureau de foame. Am reușit să supraviețuim pentru că părinții mei erau croitori și erau folosiți pentru a coase îmbrăcăminte jandarmilor și polițiștilor.
Poliția, jandarmii și așa mai departe. Isaac.
La ceremonie au fost prezenți și foarte mulți tineri, printre ei și David, elev în clasa 11-a la liceul Beniamin Zeev Herzli din Chișinău.
E regretabil că astăzi despre Holocaust vorbesc în special evrei în interiorul comunităților, iar cei care nu fac parte din această comunitate puține știu despre ce a fost Holocaustul. Trebuie să ținem minte și să rememorăm acele tragice evenimente, chiar și cei care nu reprezintă poporul evreu, pentru că această tragedie nu a vizat doar evreii, ci și romii. Este o tragedie a omenirii în ansamblu.
La ceremonie au participat mai mulți reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, dar și un grup de deputați socialiști în frunte cu Igor Dodon. Ultimii au înștiințat în ajun conducerea comunității evreiești care vrea să participe la acest meeting și s-au poziționat chiar în centrul participanților. Au depus flori la monumentul dedicat victimilor Holocaustului și conducerea PLDM, doar că separat liderul liberal-democraților Vlad Filat a făcut-o înainte de începerea ceremoniei, iar premierul în exercițiu Iurie Leancă și-a făcut apariția după încheierea manifestației. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Promolex, preocupată de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, a găzduit o masă rotundă despre misiunea de menținere a păcii pe Nistru și formatul de negocieri 5+2. După cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, participanții au ajuns la concluzia că situația din Ucraina, unde trupele guvernamentale luptă de 10 luni împotriva separatiștilor proruși, este un bun prilej pentru a cere diminuarea prezenței ruse pe Nistru, numai că tot din cauza crizei ucrainene, Rusia este mai puțin dispusă ca oricând să accepte așa ceva.
Despre ineficiența misiunii de pacificare din zona de securitate se discută intens, mai ales după cazul lui Vadim Pisar, tânărul ucis în 2012 de un militar din trupele ruse de menținere a păcii. Caz examinat astăzi în regim de urgență la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În zona de securitate se află în prezent peste 400 de militari ruși, iar cazul Pisar a demonstrat că aceștia, contrar normelor internaționale, stată președintele Asociației Promolex, Ion Manole, pot aplica în mod excesiv forța. Iată de ce, crede expertul, misiunea militară din zonă ar trebui înlocuită cu una de observatori civili sub egida internațională. Această idee este însă inacceptabilă pentru Federația Rusă, care la finele lui 2014 și-a repetat opoziția față de transformarea misiunii de pacificare din zona de securitate. În documentul publicat pe site-ul Ministerului Rus de Externe sunt respinse chemările moldovene și occidentale la transformarea misiunii de pace într-o misiune civilă și se spune că asemenea schimbare nu ar contribui la soluționarea conflictului. În spatele acestei opoziții, crede Ion Manole, președintele Asociației Promolex, ar sta de fapt intenția Federației Ruse de a menține constant controlul asupra regiunii transnistrene.
Nu pot să nu aduc exemplu Girkin, dacă nu greșesc numele lui, unul din persoanele active în Ucraina. Deci a declarat recent într-un interviu că succesul pe care l-au avut ei în Crimeea, preluând controlul asupra acestui teritoriu fără un foc de armă, se datorează faptului că Federația Rusă avea acolo contingent militar. Și la întrebarea de ce nu au reușit să preia controlul asupra regiunii Donbass fără victime omenești, el a spus că anume acesta este secretul. Dacă în Donbass ar fi fost forțe militare rusești, acest lucru cu siguranță s-ar fi întâmplat. Într-adevăr, am văzut rolul forțelor militare rusești în Ucraina și ne amintim de acest rol în Republica Moldova și Georgia.
Autoritățile de la Chișinău insistă nu doar pe schimbarea structurii și misiunii de pacificare din zona de securitate, dar și pe retragerea necondiționată a trupelor militare ruse din estul țării. Datele cu care operează Chișinăul arată că aproape 3.000 de militari ruși rămași de pe timpul conflictului armat din 92 în regiunea transnistreană fac parte astăzi din grupul operativ de trupe ruse. Experții întruniți astăzi de Asociația Promolex au ajuns la concluzia că și formatul de negocieri 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean ar trebui regândit, acesta demonstrându-și în timp ineficiența. De exemplu, pe parcursul anului trecut, negociatorii reglementării transnistrene s-au întâlnit doar de 2 ori, alte runde de negocieri fiind anulate de fiecare dată la insistența Tiraspolului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre căutarea fostului ministru de interne Gheorghe Papuc de către autorități la o săptămână de la condamnarea lui la închisoare. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ambasadorul european Pirca Tapiola avertiza la început de an că lipsa progreselor la reformarea justiției moldovene poate duce la o nouă reducere a ajutoarelor de 60 de milioane de dolari promise Moldovei pentru această reformă. Suntem foarte dezamăgiți că o prioritate ca reformarea procuraturii nu a fost îndeplinită în practică. Constatăm cu regret că procuratura rămâne deocamdată sub influența politică și sub influența anumitor interese politice, declara diplomatul european postului național de radio. Valentina Basiul a întrebat câțiva foști șefi ai procuraturii de ce nu s-a putut face depolitizarea ei până acum.
În Moldova se discută despre reforma procuraturii de peste două decenii, adică de la proclamarea independenței statului. În ultimii ani, dezbateri aprinse au avut loc mai ales înainte de alegeri sau după alegeri, iar subiectul central a vizat depolitizarea instituției, începând cu numirea procurorului șef. Una dintre propunerile recente a fost aducerea unui european la cârma procuraturii care să fie capabil să ducă această reformă până la capăt. Dar care sunt restanțele la capitolul reformării procuraturii? I-am întrebat pe cei care au condus în trecut această instituție. În opinia fostului procuror general Dumitru Postovan, cel care a demarat transformarea procuraturii de la una sovietică la o instituție compatibilă cu principiile unui stat de drept, multe dintre declarațiile despre reforma procuraturii sunt exagerate.
A rămas viziunea mea trei restanțe. S-a purcesc la Consiliul Superior al Procurorilor, care în perioada mea e așa organ noi nu avem. S-a oprit la numirea procurorilor fără a fi desemnat de către acest Consiliu sub motivul că nu putem noi face lucrul ăsta pentru că în Constituție și-a scrie că el este numit de președintele Parlamentului, propus Parlamentul pentru votare. Doilea moment, cam în toate țările lumii, procuratura are și niște funcții extrajudiciare. Cum ar fi element de ce și supraveghere generală și așa mai departe, dar la noi mai rămân probabil și amul mai extinse. Și a treia, independența procurorului pe interior, față de șefii lui, el trebuie să fie independent, disinistătător în activitatea sa.
Totodată, Dumitru Postovan, procurorul general în perioada 1990-1998, crede că, pe de o parte, eșecurile reformei sunt cauzate de faptul că, din 1990, fiecare politician ajuns la putere a vrut să-și subordoneze procuratura.
Dar și procurorii se duc să lasă să conducă de interese de partid. Și îți vinovesc dacă se întâmplă lucrurile astea așa. Trebuie să rezolvi probleme încărtate cu legea.
Potrivit lui Valeriu Balaban, procuror general pe timpul guvernării comuniste, cei care afirmă că procuratura este politizată și că păstrează structura sovietică, manipulează opinia publică. În viziunea lui, cerința de reformare nu trebuie să vină din afara țării, ci de la cetățeni. De ce doar se discută despre o procuratură independentă și nu se fac pași concreți pentru a o scoate de sub influența politicului? Iată ce crede Valeriu Balaban.
Deoarece nimeni în societate, inclusiv cetățeanul simplu, eu m-am convins de aceasta pe parcursul vieții, că nu este cointeresant într-o instituție puternică. Ce ar însemna aceasta? Ar însemna în capul mesei legea, de la opincă până la vlădică să fie toți egali în fața legei, dar noi și avem de facto în societate. Fiecare și-a găsit locul lui așa cum își închipuie dumnealui viața, nu respectă legea, nu-i cointeresat să o facă și nu are nevoie nimeni ca să fie această instituție independentă.
Fostul procuror al Capitalei, Petru Bobu, spune că una dintre metehnele instituției este subordonarea excesivă pe verticală, motiv pentru care inițiativa de reformă nu vine din interiorul sistemului, ci din afara lui.
Eu tot aud reformă. Dați-le pace la procuror să lucreze, nu vă băgați în treaba procurorului, iată toată reforma, plătiți-le salarii procuror și ei vor face treaba.
Pentru a avea o procuratură independentă, Petru Bobu afirmă că procurorii trebuie să-și aleagă singur șeful, în cadrul unui concurs deschis. Foștii procurori cu care am stat de vorbă au concluzionat că finalizarea reformei procuraturii ține, în primul rând, de voința politică, iar libertatea procurorilor depinde, poate, de o simplă ridicare de mână în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Valentina Basul pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău a răspuns astăzi poliției că nu poate examina deocamdată cererea de a-l anunța în căutare pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare pentru rolul jucat la reprimarea tinerilor în urma protestelor anticomuniste violente din aprilie 2009. Luni, poliția a cerut anunțarea lui Papuc în căutare, dar instanța, care îl condamnase cu o săptămână mai devreme, a spus că mai are nevoie de un raport polițienesc pentru a decide. Locul aflării lui Papuc este învăluit în mister. Nici cele întâmplate în 2009 nu au fost elucidate pe deplin. Câțiva trecători, de la care își începe Tamara Grăjdeanu relatarea, își amintesc vag de evenimentele de atunci, dar numele lui Papuc le împrospătează memoria.
Eu singur am fost aici bătute ca în parc, nu departe. Așa că niciodată n-ați fi pedepsiți organele.
Nu am prea multe ce să-mi amintesc, dar e normal, cred că fiecare cetățean ar vrea să știe adevărul.
De auzit am auzit, dar nici o dreptate.
Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc a fost condamnat la detenție pentru neglijență în serviciu admisă în timpul tulburărilor din aprilie 2009. După anunțarea sentinței, acesta a fost lăsat să plece din sala de judecată, reținerea lui fiind pusă a doua zi în sarcina Poliției Municipale Chișinău. După o săptămână de căutări, spune Sabina Cojușneanu, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General de Poliție, oamenii legii ar avea nevoie de o dispoziție suplimentară din partea Curții de Apel, urmând ca prin aceasta Gheorghe Papuc să fie căutat în toată Republica.
La moment, ceea ce s-a făcut a fost, deci, verificarea domiciliului, locului de muncă și altor locuri posibile unde ar putea să apară. În toate locurile respective, rezultatele nu au fost pozitive. Curtea de apel urmează să dispună căutarea lui Gheorghe Papuc. Și noi, în baza documentului dat, urmează deja să inițiem căutarea pe toată țara.
Încătușarea lui Gheorghe Papuc la aproape 6 ani de la evenimentele din aprilie 2009 a fost pusă la îndoială de unii observatori, chiar din momentul în care oamenii legii i-au anunțat pedeapsa. Faptul că acesta este încă de negăsit, în opinia avocatului Roman Zadoinov, este un semn că arestarea lui se tărăgânează deliberat, pentru a-i lăsa timp să se eschiveze de la pedeapsă.
Nimeni nu vrea pur și simplu să-l caute. Nu există dorință. În primul rând, i s-a creat situația și circunstanță că el poate fugă. Conform codul de procedură penală, după decizia curții de apel, el trebuia să fie arestat chiar în sala de judecată. Codul de executare spune că poliția este obligată să-l anunță singur în căutare în baza deciziei curții de apel prin care el a fost condamnat. Atât. Aici poliția decide, nu instanța de judecată. Instanța de judecată deja a decis condamnare.
Felul în care a decurs procesul de judecată a generalului Papuc, acesta fiind declarat nevinovat în prima instanță, apoi condamnat de a doua și lăsat să plece nestingherit după ședința de judecată, este dovada unei justiții selective, susține jurista Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Eu nu înțeleg de ce nu au transmis hotărârea mai rapid, de ce nu au invitat în general poliția la ședința curții de apel, doar au știut că se va examina cauza respectivă, au știut că au inculpat, că ar putea fi eliberată și o hotărâre de condamnare, deci care este problema, chiar nu înțeleg de ce. De ce în cazuri obișnuite omul este reținut direct în instanță, pe când într-un caz de asta, uitați-vă, apar tot felul de pretexte.
Mihai Murzac, cel care a reprezentat interesele lui Gheorghe Papuc în instanța de judecată, consideră însă că hotărârea curții de apel ar fi ilegală, aceasta urmând să fie contestată în instanța superioară.
Eu sunt încrezut că Curtea Supremă de Justiție o să ne dea câștig de cauză. Dar dacă nu, o să ne adresăm în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Domnule avocat, poliția îi cere curții de apel să-l dea pe domnul Papuc în căutare. Nu este de găsit.
Nu cunosc ce au făcut ei și ce face poliția. Absolut nimeni nu dădare de seamă pe imaginea la problemele date.
Dacă la începutul săptămânii poliția evita să anunțe că fostul ministru de interne se eschivează de la pedeapsă, acum oamenii legii au certitudinea că acesta încearcă să fugă de închisoare. Sabina Cojușneanu, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General, spune că poliția a răspuns la solicitările curții de apel și așteaptă dispoziția instanței pentru a avea temeiul juridic să reînceapă căutările. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, și-a înaintat demisia președintelui Klaus Iohannis, care a acceptat-o. Demisia are loc după ce Maior a făcut presiuni pentru revenirea la legi anulate de justiție, care să permită o monitorizare mai strânsă a comunicațiilor electronice. Relatează de la București Sabina Fati.
SRI funcționează în parametri buni, nu simt nevoia de a face din asta o temă, declara Klaus Iohannis acum 20 de zile. Pe de altă parte, la sfârșitul săptămânii trecute, șeful Serviciului Român de Informații a declarat într-un interviu că președintele Iohannis nu i-a cerut demisia. E posibil ca demisia lui Maior să fi fost acceptată la Palatul Cotroceni după ce judecătorii Curții Constituționale s-au plâns că asupra lor se fac presiuni. Presiunile erau la vedere, fiindcă atât Direcția Națională Anticorupție cât și SRI au criticat deciziile acestea de a declara neconstituționale așa numitele legi Big Brother referitoare la posibilitatea extinderii supravegherii comunicațiilor electronice. În ultima sa ieșire la rampă, directorul Serviciului Român de Informații a fost însă extrem de dur, cităm. Vreau să avertizez foarte serios că există și o răspundere morală undeva în stat, în legătură cu securitatea națională a cetățenilor României și că la momentul în care se întâmplă o catastrofă, voi ști spre cine să arăt cu degetul. În ultimul an și jumătate, Maior a susținut public de mai multe ori necesitatea acestor legi, prin care serviciile secrete să poată să urmărească la nevoie comunicațiile electronice fără mandat, imediat de la judecător. În accepția lui, pentru prinderea unui terorist, s-ar fi putut face niște rogări de la libertatea individuală. Curtea Constituțională a refuzat să le facă, însă respingând de mai multe ori legile Big Brother votate de Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă câteva comentarii pe tema crizei ucrainene.
George Simion scrie pe blogul găzduit de ziarul Adevărul că, din pricina ponderii televiziunilor finanțate de la Moscova, Republica Moldova este foarte expusă dezinformărilor pe tema Ucrainei. Este vorba în speță de clipul plasat pe YouTube și care înfățișează, în aparență, un american îmbrăcat în uniforma trupelor separatiste din estul Ucrainei. Difuzarea clipului de către un anonim a fost urmată, cum se știe, de declarații ale președintelui rus Vladimir Putin. De fapt, a spus Putin, nu este vorba despre o armată, ci despre o legiune străină, în cazul de față, o legiune străină a NATO, care nu are ca scop să apere interesele naționale ale Ucrainei, reproduce ziarul Adevărul. Autorul articolului din Adevărul susține că a consultat persoane pricepute și că sare în ochi făcătura. În același timp, se teme de puterea de penetrare a unor asemenea manipulări, atât în Moldova, cât și în România și chiar în spațiul european. Deja e dificil să vorbești despre separatiști proruși ce luptă independent în estul Ucrainei. E vorba de trupe ruse în prima linie, nici măcar despre voluntari și marionete plimbate prin estul Ucrainei, cu tehnică modernă, distrugând case, spitale, școli și alungând din regiune populația civilă. Sunt cuvintele lui Iulian Chifu, care scrie astăzi în evenimentul zilei, că civilii din estul Ucrainei sunt practic epurați, obligați să-și părăsească locuințele cu hainele de pe ei. Și aceasta numai, cităm, pentru a demonstra lumii că nu contează sancțiunile, prețul petrolului, prăbușirea economică sau a credibilității Rusiei, ci doar interesele și ambițiile unui lider care vrea să-i redea măreția aparentă prin cuceriri și dominație, prin război și moarte. Am încheiat citatul. Iulian Chifu crede că măsurile occidentalilor sunt prea firave, mai ales că există încă lideri europeni care se gândesc să ridice sancțiunile impuse Moscovei. În opinia lui, este nevoie de un mesaj de fermitate și o soluție care să transmită ideea de eficiență în blocarea războiului. A fost un citat. Fiindcă, mai scrie comentatorul de la evenimentul zilei, avem astăzi în Donbas un război pe scară largă, dincolo de orice linie de separație convenită la Minsk. Orice efort de soluționare e compromis. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Vedeți cum li s-a întâmplat unui număr de circa 1000 de studenți să-și pierdă locul la buget și cine a avut de câștigat din aceasta. Despre plecarea în scopuri academice, găsiți la Noutăți mai multe oferte de burse și programe de mobilitate academică în Polonia, Olanda, Ungaria și Marea Britanie. Am aflat cine sunt cei mai buni studenți la artă și cum învață dacă învață să-și vândă talentul. Am elaborat și un răspuns la întrebarea: vor mai susține sau nu studenții noștri examene de licență sau dacă vor scrie teza? Tinerilor le mai recomandăm să facă uz de aplicații online care să facă mai lejer studiul în grup, dar și să urmeze cursuri disponibile pe net la cele mai prestigioase universități din lume, accesibile acum la un click distanță.
Cu temele portalului pentru studenți ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio